Самае старажытнае драўлянае ўкрыжаванне базылікі Святога Пятра было адрэстаўравана і прадстаўлена ў Ватыкане. Гаворка ідзе пра 2-метровы 72-кілаграмовы крыж з фігурай Езуса Хрыста, зроблены ў 14 стагоддзі італьянскім скульптарам П'етра Кавалліні. Працэс рэстаўрацыі расцягнуўся больш чым на год. Ён адбываўся з выкарыстаннем сучасных лазерных тэхналогій і пры фінансавай падтрымцы амерыканскай дабрачыннай арганізацыі «Рыцары Калумба». Спецыялісты здолелі адкрыць 90% арыгінальных фарбаў скульптуры. Унікальнасць твору заключаецца ў выключнай анатамічнай дакладнасці чалавечага цела, не характэрнай для іншых драўляных укрыжаванняў, з якой аўтар зрабіў скульптуру Хрыста. На працягу стагоддзяў укрыжаванне неаднаразова мяняла месца свайго пражывання ў базыліцы Святога Пятра. Вядома, што з 1632 па 1749 гады яно захоўвалася ў капліцы ўкрыжавання, пакуль гэта месца не было занята знакамітай мікеланджэлаўскай п'ютой. Доўгі час унікальны мастацкі твор быў забытым і схаваным у адной з капліц базылікі. Рэстаўрацыя была прымеркавана да года міласэрнасці. З нагоды юбілею вязняў, які пройдзе 6 лістапада, адноўленае ўкрыжаванне будзе ўстаноўлена з правага боку ад балдахіна Берніні, а 18 лістапада, у свята пасвячэння базілікі Святога Пятра, яно будзе перанесена ў новае месца свайго далейшага прабывання – капліцу Найсвяцейшага Сакраменту.